Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Poljoprivrednici nastavili proteste širom Srbije, situacija u Bavaništu mirna. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak u Beogradu o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Evropska unija neće moći da isporuči milion granata Ukrajini do kraja godine, saopštila Nemačka. Vladimir Putin pomilovao osuđenog policajca za učešće u ubistvu novinarke Ane Politkovskaje. U Srbiji sutra 15 stepeni. U nastavku emisiju čućete i poljoprivrednika Jovana Jovanova iz Bavaništa, čiju kuću su sinoć blokirali civili.
Nema nigde nikog, policija prolazi pored moje kuće, ali ljudi su razočarani, iznervirani, besni zbog tih ljudi koje znaju, a došli su to da urade.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici su nastavili proteste širom Srbije. Drugi dan za redom sa 30 traktora blokiraju Novosadsku rafineriju nafte. U Subotici su kod kružnog toka na Žedničkom putu, na Đerdapskoj magistrali kod Požarevca, dok su blokirali put Zrenjanin-Novi Sad, Zrenjanin-Beograd-Kočente, kao i put u Srpskoj Crnji kod granice sa Rumunijom. Situacija u Bavaništu, Banatskom selu, u kojem su meštani traktorima sinoć okružili vozila grupe civila koji su blokirali prilaze kući poljoprivrednika Jovana Jovanova, danas je mirna. Jovanov, jedan od paora iz Bavaništa koji učestvuju u aktuelnom protestu poljoprivrednika, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je od tih ljudi, za koje kaže da su lokalni članovi vladajuće Srpske napredne stranke, tražio da mu upute izvinjenje i da im je nakon toga omogućeno da napuste selo.
Tražili smo od svih tih ljudi koji su bili tu, znači to je Srđan Nenek koji je predvodio celu situaciju, Dragan Šljivovački, Žikica Krstić, tu je bila Slađa Čimburović, na kraju ona nije došla. Ona je sekretar mesne zajednice, sve stranački ljudi. To je uz pomoć policije na kraju isprovedeno i negde oko 2 sata u toku noći i jutra su oni to odradili i mi smo se sklonili i pustili ih da odu. To izvinjenje nije bilo iskreno, naravno, i to izvinjenje nije bilo izvinite što smo to uradili, nego je to već bilo spinovanje da su oni to uradili zato što smo mi blokirali nešto u Pančevu i da oni nisu mogli da prođu, da je to njihov revolt.
Kakva je trenutno situacija u Bavaništu?
Nema nigde nikog. Policija prolazi pored moje kuće, ali ljudi su razočarani, iznervirani, besni zbog tih ljudi koje znaju, a došli su to da urade.
Da li vi nastavljate protest i kakva je situacija što se toga tiče?
Danas ćemo imati sastanak popodne ili predveče i mi ćemo nastaviti proteste uz dogovor sa ostalim okolnim selima, verovatno od sutra. Probrzali smo i stvarno nam je teško bilo sinoć i nismo mogli da se organizujemo za danas nikako, nismo imali snagu za to. Ali već koliko popodne, kad se malo odmorimo i kad se malo saberemo, onda ćemo se organizovati za sutra.
Čuli ste Jovana Jovanova iz Bavaništa. 30 poljoprivrednika iz Bavaništa pokušalo je juče svojim traktorima da dođe do rafinerije u Pančevu kako bi izneli zahtev da gorivo za agrar bude bez akciza, koje sada čine više od polovine njegove cene. Po okupljanju u selu počela je prva kontrola od strane pripadnika MUP-a uz traženje ličnih dokumenata kako bi se proverilo kako se od policajaca moglo čuti na licu mesta da li među paorima ima lica za kojima je raspisana potraga. Čim su izašli iz Bavaništa na 5 km od sela, policija ih je još jednom zaustavila da bi ih legitimisala, zbog čega su na kratko iz protesta blokirali put Kovin-Pančevo. Jedan od poljoprivrednika iz ove kolone, Dragan Simeonov iz Bavaništa, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ih je policija u proverama držala po sat vremena.
Stalno imamo 5 minuta, 7 minuta još malo da nas provere. Na kraju smo preprečili traktore zato što oni tih 5-7 minuta samo kupuju vreme da bi nas zaustavili da ne stignemo do Panča. A zahtevi su oni koji su predati vladi i koja je vlada potpisala u maju mesecu. Stari zahtevi, zbog toga se ide u proteste jer nisu ispunjeni.
Zemljoradnici u Srbiji traže državne subvencije od 300 evra po hektaru, povećanje otkupnih cena pšenice i kukuruza, kao i da se koštanje poljoprivrednih kultura uredi po tržišnom principu, kao što je slučaj na berzama u regionu. Željko Živkovi iz Bavaništa rekao je za naš program da je u protestu zbog disbalansa cena.
Inputi u poljoprivredi su skupi, zakup zemlje je skup, a naši proizvodi su obezvređeni, znači bukvalno su džabe. Mi više ne možemo da proizvodimo po tim uslovima. Znači, imamo neke rezerve, sad će da ih potrošimo, na kraju ćemo da, ne znam, kredite svi. A kredite treba vraćati,
Jel razmišljate da prestanete sa poljoprivredom?
Nažalost, ovo mi je jedini izbor. Da odem i da motam u Smederevo kablove ili da se bavim poljoprivredom. Mada možda ni ono nije tako loše, susim kako se sad patimo.
Kada ih je policija propustila dalje od sela, paori iz Bavaništa nastavili su ka Pančevu, ali su na ulazu u grad konačno zaustavljeni kamionom preprečenim preko kolovoza. Jedan kamion stao je na početku traktorske kolone, drugi na kraju, tako da su poljoprivrednici ostali blokirani. Na oba kamiona pisalo je da pripadaju firmi Bedem Energy Solutions. Kako se moglo vidjeti na licu mesta, policija nije preduzela radnje na uklanjanju kamiona sa puta, već je stajala u pripravnosti kako traktori ne bi otišli. Dalje. Tu je bio i paor iz Bavaništa Jovan Simeonov, koji je rekao da bi radije bio na njivi nego na protestu.
Ja sam mlad poljoprivrednik i želim da se bavim ovim poslom dokle god mogu. Ovako teško. I ako ti svake godine uzimaš kredit da bi zatvorio godinu, da bi se razdužio kod firmi, kod dobavljača, repromaterijala, to nije posao. Šta mogu da uradim? Mogu da pustim banku da uzme sve za da bi namirili njihove potrebe. Ključ u bravu i to je to. Zatvaramo gazdinstvo, nema šta drugo.
Dok su bili blokirani na ulazu u Pančevo, jednom od učesnika protesta Jovanu Jovanovu, supruga je javila da je njihovu kuću u Bavaništu blokirala grupa civila u kojoj su, kako je rekao, lokalni aparačici vladajuće Srpske napredne stranke, pa su odlučili da se vrate u selo kako bi mu pružili zaštitu, jer policija po njegovom pozivu nije izašla na lice mesta. Kasnije, tokom noći, meštani Bavaništa i susjednog Dolova traktorima su okružili vozila ljudi iz grupe ispred Jovanovljeve kuće, došla je i policija, pa su oni potom napustili selo drugim vozilima koja su došla po njih. Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa situacijom u Bavaništu. Da li je policija reagovala na poziv Jovana Jovanova? Ko su ljudi koji su bili pred njegovom kućom i da li će biti procesuirani? Kao ni šta je mu poradio povodom toga što su dva kamiona blokirala saobraćaj na putu Kovin-Pančevo? Da li je MUP ustanovio ko je njima upravljao, te da li je MUP kontaktirao firmu BDM Energy Solutions i šta preduzima u tom slučaju?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak razgovarao je danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, nakon sastanka Vučić je istakao da je zvanični Beograd uvek spreman na dijalog, na poštovanje svega potpisanog i dogovorenog, i ponovio da se Srbija zalaže za deeskalaciju, mir i stabilnost na Kosovu. Nakon sastanka Lajčak i Vučić nisu se obraćali javnosti. Pred medije je izašao Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, koji je izjavio da je jedna od tema sastanka bila formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, kao i da je Beograd prihvatio Lajčakov poziv za nastavak dijaloga u Briselu 16. novembra.
Gde ćemo razgovarati konačno o tekstu statuta zajednice srpskih opština, što je prvi i konkretan korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština.
Rekao je Petar Petković. Miroslav Lajčak 7. novembra posjetio je Prištinu, gde se sastao sa zamjenikom premijera Kosova i liderima kosovske opozicije.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oruženog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje, koja je proizvela identifikovane bacače granata, odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik, nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Evropska unija neće moći da ispuni cilj da Ukrajinu snabde sa milion artiljerijskih granata do sledećeg marta, izjavio ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius. Dolazeći na sastanak ministara odbrane Evropske unije u Briselu, on je također naveo da je u pitanju odluka da se u martu ove godine postavi za to rok od 12 meseci. Bivši ruski policajac Sergej Hadži Kurbanov, koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog svoje uloge u organizovanju ubistva novinarke Ane Politkovska je 2006. dobio je pomilovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon učešća u invaziji Rusije na Ukrajinu. Njegov advokat Aleksej Mihalčik potvrdio je danas medijske izveštaje rekavši da je Ministarstvo odbrane regrutovalo Hadži Kurbanova za rat u Ukrajini pri kraju 2022.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ekonomija Egipta suočava se sa problemima zbog rata u susednom pojasu Gaze koji prijeti da poremeti prihode od turizma i uvoz prirodnog gasa. Kako prenosi Reuters, odložene su isplate države za deo uvoza pšenice kao i stranim naftnim i gasnim kompanijama. Prije krize u Gazi, sektor turizma je u Egiptu bio svetla tačka sa očekivanim rastom u ovoj godini za 40%, rekao je Moataz Sedki iz kompanije Travco Holidays. Egiptu je doneo rekordnih 13,6 milijardi dolara do kraja juna u odnosu na 10,7 milijardi dolara godinu dana ranije, pokazuju podaci Centralne banke Egipta. Rat u Gazi uticao je na popularne destinacije na Sinaju, Taba, Nuveiba, Dahab, Sharm el-Sheikh, dok je ostatak zemlje manje više bez negativnih posljedica. 10% rezervacija su za period od 7. oktobra do kraja aprila otkazane, mada je popunjenost hotela u oktobru porasla za 8% u odnosu na isti mesec 2022. rekao je Setki. Zima za sada izgleda dobro, kulturni turizam nije zapravo pogođen, dodao je. Brodovi za krstarenje Nilom između Luksora i Asauana za Božić i Novu godinu popunjeni su 80-90%. Egipatski ministar turizma rekao je za Reuters prošle nedelje da je uticaj rata ograničen na manje od 10% rezervacija. Drugi problem koji bi mogao da dovede do odliva deviza je prekid uvoza gasa iz Izraela. Ta zemlja je 9. oktobra obustavila proizvodnju na polju Tamar, dok je potom isporuka Egiptu nastavljena u malim količinama. Egipat je iz Izraela ranije uvozio 860 miliona kubnih metara dnevno, što je 15% ukupnog gasa u Egiptu, rekao je Siyama Kadibi, glavni konsultant u kompaniji FGE. Istovremeno su izbledile nade Egipta da će pojačati izvoz tečnog prirodnog gasa LNG u Evropu, nakon što ga je skoro zaustavio od maja do septembra, pošto je vlada uvela restrikcije električne energije. U svojoj ekonomiji Egipat se u velikoj meri oslanjao na kratkoročne investicije, prihode od turizma i doznaka kako bi delimično pokrio hronični trgovinski deficit. Nakon što je zaduživanje u inostranstvu učetvorostručilo spoljni dug, Egiptu je 2024. potrebno više od 28 milijardi dolara da pokrije otplate. Manjak deviza doveo je do blokade uvozne robe u lukama u vrednosti od 5 milijardi dolara, kao i do problema stranim kompanijama u vraćanju dividendi, kažu bankari. Program Međunarodnog monetarnog fonda u vrednosti od 3 milijarde dolara je pod znakom pitanja zbog nevoljnosti Egipta da uvede fleksibilni kurs i odlaganja prodaje državne imovine. Tri glavne bonitetske agencije snizile su kreditni rejting Egipta dalje ispod investicionog nivoa i svrstale ga u kategoriju smeće.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poljoprivrednici nastavili proteste širom Srbije, situacija u Bavaništu mirna. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak u Beogradu o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Evropska unija neće moći da isporuči milion granata Ukrajini do marta, kako je planirano, saopštila Nemačka. Vladimir Putin pomilovao policajca osuđenog za učešće u ubistvu novinarke Ane Politkovskaje. U Srbiji sutra 15 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Medijske slobode u državama Zapadnog Balkana su u zabrinjavajućem stanju, ocijenila je Aleksandra Karpi iz organizacije Freedom House. Ona izveštaj o stanju demokratije predstavila na Beogradskom fakultetu političkih nauka, prenosi Mila Manojlović.
Sa novim medijskim zakonima u Srbiji kojima se omogućava državi da bude osnivač medija i nacrtom zakona o stranim agentima koji bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska nastoji da usvoji po uzoru na onaj u Rusiji, situacija kada je reč o medijskim slobodama na Zapadnom Balkanu je zabrinjavajuća, ukazala je Aleksandra Karpi iz nevladine organizacije Freedom House sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Srbiji imamo nove medijske zakone koji će uticati na konsolidaciju na medijskom tržištu i doprineti tome da jedan narativ bude dominantan.
Rekla je Karpi u izjavi novinarima nakon predstavljanja izveštaja Freedom House-a Nacije u tranzitu iz maja studentima Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Prema tom izveštaju, u 2022. Albanija, Kosovo i Severna Makedonija ostvarile su izvestan napredak. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini zabeležen je pad nivoa demokratije, dok je pozicija Srbije ostala nepromenjena u odnosu na prethodni izveštajni period. Prilikom izrade izveštaja uzima se u obzir 7 indikatora. Demokratsko upravljanje na nacionalnom nivou, izborni proces, civilno društvo, nezavisnost medija, demokratsko upravljanje na lokalnom nivou, pravosudni okvir i nezavisnost pravosuđa, kao i korupcija. Karpi se osvrnula i na predstojeće izbore u Srbiji. Ona je ukazala da često održavanje prevremenih izbora u Srbiji potkopava upravljanje državom, jer je fokus na kampanji, a ne na dobroj vladavini.
Zanimljivo je sada biti u Srbiji, jer je kampanja počela, ali zapravo trenutna vlada je u kampanji duže od decenije. Česti izbori mogu da odvrate pažnju od pozivanja vlade na odgovornost i sprovođenja osnovnih dugoročnih reformi koje su potrebne u hibridnim režimima kao što je Srbija.
Dodala je da je osjećaj političke nestabilnosti problem u celom regionu. U Srbiji su za 17. decembar zakazani vanredni parlamentarni izbori i izbori u 65 gradova i opština. Od 2012. kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, to će biti četvrti vanredni parlamentarni izbori. Kada je reč o poziciji Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Karpi je navela da bi usklađivanje sa politikom Evropske unije, uključujući spoljnu politiku, bilo ključno za kreiranje jake osnove za demokratiju u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji, dok zvanični Beograd i dalje održava bliske odnose sa Moskvom. Zvaničnici u Srbiji taj stav pravdaju podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Skoro 10.000 Ukrajinaca je zbog rata pobjeglo u Crnu Goru. Prema nezvaničnim podacima, samo u Budvi rodilo se 20 beba, čiji roditelji su Ukrajinci. Jasna Vukićević prenosi razgovor sa sedmočlanom porodicom Aljone Kovrige i Konstantina Ivanova, koji su kćerku Mariju dobili u Crnoj Gori.
Rođena u maju kao peto najmlađe dijete, Marija je unijela radost u privremeni dom svojih roditelja, braće i sestara koji u Sutomoru kod Bara čekaju završetak rata u Ukrajini kako bi se vratili u Dnjipro.
I meet all a lot of new people here.
Upoznala sam puno novih ljudi ovdje zbog bebe, jer svi prilaze da je pomiluju, pitaju za njeno ime. Moj crnogorski se uveliko poboljšao posljednjih pola godine, kaže Aljona. A prvi mjeseci nakon dolaska u Crnu Goru su za Aljoninu familiju bili kao izolacija.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pyjamas.
Aljona dodaje da nikad nije ni pomislila da će morati živjeti van Ukrajine, gdje su imali kuću, organizovani život i plan planove za svoju djecu. Odjednom morala je da se konstantno nosi sa njihovom tugom i suzama. Svo četvoro djece, Alisa, Mihajlo, Aleksij i Nikola, uzrasta od 7 do 11 godina, teško su podnijeli promjenu sredine, odvajanje od svojih prijatelja, babe i džeda.
Miša is the most loud kid.
Mihajlo je, na primjer, znao da na javnom mjestu plače i vrišti, ali mi niko nije ovdje za godinu i po dana rekao, tvoje dijete je preglasno. Svi su puni razumijevanja i to mi je zaista pomoglo, kaže Aljona. U porodici sa petoro djece ostaje malo vremena za suočavanje sa ožiljcima koje izbjeglištvo ostavlja na odraslima.
Ja sam plakala, puno plakala, svaki dan plakala.
Aljona je plakala dok nije odlučila da osjećaj nemoći i tuge potisne dobrim emocijama, putujući sa djecom po cijeloj Crnoj Gori, od mora do gorja. Tokom jednog takvog izleta su na Cetinju vidjeli puno ljudi sa ukrajinskim zastavama koji su pjevali ukrajinske pjesme. Bila je to jedna od protestnih šetnji u znak podrške Ukrajini koje se održavaju svakog 24. u mjesecu.
And I don't know, my mom cried actually.
Moja majka je zaplakala kad je to vidjela, a moja djeca su bila veoma iznenađena da vide dio Ukrajine ovdje.
And my kids were really surprised that they can see some part of Ukraine here.
Aljonina porodica od tada učestvuje u protestnim šetnjama, a odlazak na Cetinje je dodaje svojevrsna terapija. Na pitanje što misli o tome da su proruske partije na vlasti u Crnoj Gori, Aljona odgovara da nije iznenađena.
I saw that its history a little bit similar to Ukraine.
Pročitala sam historiju Crne Gore i vidjela da je pomalo nalik na našu. Vidjela sam da je ovdje bilo i onih koji su protiv nezavisnosti, na primjer. To pokazuje i njihov odnos prema ukrajinskom i ruskom problemu. Ipak Aljona dodaje da pomaže susret sa ukrajinskom zajednicom, ali i sa ljudima iz Crne Gore koje je do sad upoznala. Kaže da je srela samo dobronamjerne i ljude koji žele pomoći.
Od prvih stvar koje upoznali ovdje je što ovo pitanja, zdravo, kako ste? U Ukrajini u velikih gradi nemamo tako pitanja ako ti nije drugarice.
A stari prijatelji, šira porodice i cijeli nekadašnji život u Ukrajini čeka Aljonu, Konstantina i njihovo petoro djece.
Day after stopping work.
Prvi dan nakon što se rat završi, želimo da se vratimo u Ukrajinu jer naš život je tamo, ali ostajemo zauvijek vezani za Crnu Goru, kaže Aljona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Gornji Vakuf, Uskoplje u Bosni i Hercegovini, podeljen je grad. Na ulazu je putokaz na kom je latinicom i ćirilicom ispisan naziv Gornji Vakuf. Na drugom delu table je ime Uskoplje, koje je Međunarodna zajednica 2001. uvrstila u zvanični naziv. Priču ima Marija Augustinović.
Iza izloga s natpisom Gradska brijačnica krije se trgovina u kojoj penzionir Hidajet prodaje drvo za ogrjev. Hidajet je rođen u Gornjem Vakufu u kome je proveo i ratne 90. On kaže da je taj grad danas samo na izgled podijeljen.
Za normalne građane kontaktiranje super. Još hvala Allahu dragom, pa sam bio normalan i zarad, pa nema muraha u džepu. Koji ima bojeća se čitav život. Mi smo zajedno rasli, zajedno u školu išli, zajedno radili, volili se, igrali se, sad smo opet takvi.
Kao mjesto žestokih borbi između pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, grad je u ratu bio gotovo potpuno porušen. Većina njegovih stanovnika nerado govori o ratu, politici i podjelama. Priznaju da situacija u gradu nije sjajna, ali tvrde da život nije ništa bolji ani lošiji u odnosu na druga mjesta u Bosni i Hercegovini. Romanopisac i scenarista Josip Mlakić i profesorica u penziji Jasmin Kadrino Kirlić.
Mi govorimo o tom nekakvom multietničnosti zapravo. Danas ljudi ulaze u 40. godine, ljudi koji nemaju apsolutno nikakvo iskustvo suživota, za razliku od moje generacije.
Ako ti kažem da ja, koja živim u Gornjem Vakufu, da sam više izolirana, jer ja sam gore naprosto kvalificirana kao neko ko je izdao, nemam pojma šta sam izdala. Šta je to temeljno izdato.
Jedan od tragova rata su i škole koje i danas djecu razdvajaju po etničkoj pripadnosti, odnosno po principu dvije škole pod jednim krovom. 18-godišnja Merima Behrem kaže da mladi u tom gradu pokušavaju izgraditi srušene mostove, ali da je sistem teško promijeniti.
Imamo prvi kat i drugi sprat. Tako da to je bukvalno tako. Znači prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju hrvatskoj etnici, tako? A mi Bošnjaci smo gore, tako da je. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat. Što se tiče izlazaka i druženja, sada kažem da je baš zastupljeno druženje između te dvije etničke zajednice, baš i nije.
Većina institucija u Gornjem Vakuf Uskoplju, koje su u ratu i nakon njega bile podijeljene, danas su ujedinjene, pa Bošnjaci i Hrvati imaju zajedničku općinu, dom zdravlja, policiju. Načelnik Sad Čaušević tvrdi da je etiketa grad slučaj neopravdana.
Možemo reći da to nama svima smeta kad nas tako etiketira, jer možda smo mi sada po tom primjeru federacije, kad je u pitanju uvažavanja ova dva naroda koji živi ovdje. Možemo biti primjer svakom drugom gradu ovakvog sastava.
Od prijeratnih 25.000 stanovnika u općini danas živi njih 20.000. Pokazuje to posljednji popis stanovništva. No lokalna vlast pak procjenjuje da u toj općini danas ne stanuje više od 13.000 ljudi. Uz one koji su tokom rata pobjegli od stradanja, mnogi gradi danas napuštaju tragajući za boljim životom u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Agencija za zaštitu životne sredine Srbije objavila izveštaj o kvalitetu vazduha za 2022. U njemu je ukupno 21 grad, uključujući Beograd, Novi Sad i Niš. Ocenjeni su kao prekomerno zagađeni, piše portal Klima 101. Među uzrocima prekomernog zagađenja su azotni oksidi i sumpor u vazduhu, ali dominantan izvor zagađenja, kako se navodi, su suspendovane čestice PM10 i PM2,5. Jedan od rekordera u zagađenju u Srbiji je Valjevo. U 2022. na mernoj stanici u tom gradu zabeleženo je rekordnih 178 dana prekomernog zagađenja čestica PM10, odnosno u prosjeku skoro svakog drugog dana. Na ovoj listi zagađenja u Srbiji prvi je Novi Pazar, slede Užice, Valjevo, Pančevo, Smederevo, Pirot, Beograd, Kraljevo, Beograd Lazarevac, Beograd Zemun, Čačak, Kosjerić i Beograd Ovča.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poljoprivrednici nastavili proteste širom Srbije. Situacija u Bavaništu mirna. Predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak u Beogradu o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Evropska unija neće moći da isporuči milion granata Ukrajini do marta, saopštila Nemačka. Vladimir Putin pomilovao osuđenog za učešće u ubistvu novinarke Ane Politkovskaje. U Srbiji sutra 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.